noin 1800 vuotta hajoitettuna pakanakansojen seassa. Se on ollut vainottuna ja useasti suoraan tuhon partaalla. Vihdoin tuli Jumalan aika palauttaa tämä kansa takaisin sen omalle maalle. Maalle, jonka Jumala oli antanut sille ikuiseksi perinnöksi. Pakanakansat ovat aina vihanneet Israelin kansaa. Ovat järjestäneet sille vaikeat elinolosuhteet. Mutta Jumala panee huonotkin olosuhteet palvelemaan omia hyviä tarkoituksiaan. Toisen maailmansodan päättyessä Jumala sammutti hetkeksi pakanakansojen vihan ja muutti sen pahaksi omaksi tunnoksi, jonka aiheuttajana olivat keskitysleirit. Tämän pahan omantunnon ajamana yhdistyneet kansakunnat luovuttivat vihdoin juutalaisille heille kuuluvan maan. Palauttaessaan Israelin kansan Egyptin orjuudesta sanoi Jumala Egyptistä ensimmäisen Mooseksen kirjan 15. luvun 14. jakeessa näin: kansan, jota he palvelivat, minä tuomitsen. Syynä tähän Egyptin tulevaan tuomioon on se, että Israelin kansa oli siellä alistettu näännyttävään orjan asemaan. Kuten Jumala on ilmoittanut Egyptin tuomiosta, on hän ilmoittanut myöskin tuomitsevansa pakana kansat, joiden seassa Israel on ollut hajoituksensa aikana. Ja tuomio tulee jälleen heidän niissä saamansa huonon kohtelun vuoksi. Ja sen vuoksi, että he tulevat eräänä päivänä hyökkäämään Israelin maahan tuhotakseen siellä tämän kansan. Erikoista on se, että Egypti tuomitaan omassa maassaan, mutta pakanakansat sitä vastoin viedään Israeliin tuomittavaksi. Heidät viedään sinne, kuten meidän aikamme Haaman, Adolf Eichmann, jonka tunnolla oli satojen tuhansien juutalaisten henki. Hänkin sai tuomionsa Israelissa. Israel on saapunut jälleen omaan maahansa, mutta se ei ole suinkaan päässyt asettumaan siellä rauhassa asumaan. Heti alkajaisiksi oli itsenäisyystaistelu 1948. Jo tämän taistelun seurauksena syntyy niin sanottu palestiinalaispakolaisongelma. Siihen ei kovin laajasti kannata nyt puuttua, sillä sehän on keinotekoinen. Arabijohtajien Yasser Arafatin ynnä muiden ylläpitämä poliittinen taisteluase Israelia vastaan. He eivät päästä palestiinalaisia pois leireistään. Keinotekoiseksi, väkisin säilytetyksi ongelmaksi tämän osoittaa se, että samaan aikaan pakeni arabimaista saman verran juutalaisia juuri syntyneeseen Israeliin, joka kamppaili vielä suurten vaikeuksien keskellä ja jolla ei suinkaan ollut käytössään öljymiljardeja kuten arabeilla. Nämä Israelin paineet juutalaiset olivat joutuneet jättämään kotinsa niin kuin arabitkin, mutta arabeihin verrattuna moninkertaisen omaisuuden arabimaihin. Heistä ei kuitenkaan tehty kodit. Tomana harhailevaa ongelmaa, vaan heidät asutettiin uudelleen, koulutettiin ja heille annettiin uudet elämisen mahdollisuudet, sillä Israel näki heidät ihmisinä, veljinään eikä minään poliittisina pelinappuloina. Arabit eivät ole uhranneet miljardejaan osaveljiensä auttamiseen, vaan sijoittaneet varansa arabimaiden ja Euroopan pankkeihin sekä ostaneet länsimaista ja Neuvostoliitosta aseita miljardien edestä. Itsenäisyyssotaa seurasi sitten Siinain sota 1956 ja kuuluisa kuuden päivän sota 1967. Jälleen 1973 suurena sovintopäivänä Jom Kippurina leimahtivat sodan liekit. Edelleen on Israelilla sotia edessään, sillä tiedämmehän Gogin sodankin olevan vielä tulematta. Gogin sotaa tavallaan peläten odotetaan. Mutta tiedämme, että ennen sen alkua on tapahduttava jotakin, sillä Gog hyökkää pakanakansoista kootun rauhassa elävän Israelin kimppuun. Ei siis aseissa ja varuillaan olevan Israelin kimppuun. Tällaisessa valmiina taisteluun tilanteessahan Israel nyt elää. Jonkinlainen rauha täytyy ennen Gogin sotaa syntyä Israelin ja Arabien välillä. Tuleeko tämä rauha hyvän tahdon vaikuttamien neuvottelujen vai sodan tietä, sitä emme tiedä. Israelilaiset kyllä pelkäävät, että sota on edessä. He eivät sitä toivo, he eivät ole sotainen kansa. 1800 vuoteen he eivät ole nousseet itseään puolustamaan. Nyt he taistelevat olemassaolonsa puolesta, olosuhteiden pakosta, mutta heidän sydämissään on edelleenkin vanhan testamentin laki, älä tapa. Siksi sota ei ole heille mikään ilon aihe. Vaikka he saivat nyt jälleen oman maansa, eivät he silti saaneet rauhaa, sillä Herrahan sanoo Daniel 9:26. Loppuun asti on oleva sota. Loppu on se hetki, kun Kristus tuo rauhan, joka kestää ja alkaa hallita vanhurskaudessa. Gogin sota on siis edessäpäin. Kuka tämä Gog sitten on? Se on kaikista varmoista selityksistä huolimatta edelleenkin ehkä kysymysmerkki. On arveltu niin ja näin. Emme voi aivan nyrkkiä pöytäilyiden sanoa, että tämä on Gog, mutta jotakinhan me toki sentään tiedämme. Gog on ilmeisesti valtioista koottu johtava valtio, jolla vielä on liittolaisia, kuten Herra meille puhuu Hesekiel 38:39. Niissähän sanotaan, että Gog hyökkää ja sillä on liittolaisia mukanaan. Ja se hyökkää siis Israeliin. Gogin yhteydessä Raamattu puhuu Mesegin, Togarman, Tuubalin ja Koomerin heimoista ja ruhtinaista. Keitä nämä sitten ovat? Ensimmäisen Moseksen kirjan 10. luku kertoo heistä. Heidän heimonsa koostuivat Noan pojan Jaffetin jälkeläisistä. Ja jo 3500 vuotta sitten löydämme heidät asumasta Kaspian ja Mustanmeren väliltä ja niiden pohjoispuolella olevilta alueilta. Sieltä he sitten pikkuhiljaa siirtyivät pohjoista kohti. Mikä on sitten se tekijä, joka saa Gogin hyökkäämään Israelin? Yhtenä tekijänä on tietenkin se, että Gog muiden pakanakansojen lailla vihaa Israelia. Israelilla ei ole paljon ystäviä, se on yksi. Virallisesti vain harva valtio on enää Israelin puolella, mutta Israelia rakastavia yksityisiä ihmisiä saattaa silti olla miljoonia. Joka rakastaa Kristusta, ei luonnollisesti voi vihata Israelia. Uskovat ympäri maailman rukoilevat paljon tämän kansan ja maan puolesta. On jotakin vihaa väkevämpää, joka vie Gogin Israelin, ja se väkevämpi on Herra. Hän sanoi Hesekiel 29:4. Minä panen koukut sinun leukoihisi ja vedän sinut Israelin vuorille. Espanjalainen käännös on erikoinen. Se sanoo, että minä panen 6 koukut sinun leukoisi. Nythän Israelin ympärillä on juuri 6 arabimaata, jotka tavalla tai toisella ovat osaltaan vetämässä Gogin armeijaa Lähi-itään. Syystä, miksi Herra vetää Gogin Israelin vuorille, puhutaan Hesekiel 39:1-4. Minä vedän sinut Israelin vuorille. Mitä varten? Syykin täytyy olla tuomiota varten. Gogin armeija tulee voitostaan huolimatta myös kärsimään siellä suuria tappioita. Jopa sisäistä kapinaakin näyttää sen riveissä olevan, mutta taistelukykyään se ei tule silti siellä ilmeisesti menettämään. Kun tulee Herran aika päästää Gog liikkeelle, on Jerusalem sille ja muille pakana kansoille kuin mato kalalle koukussa. Herra sanoo siellä Sakaria 12:2-3. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille ympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva.
Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Jerusalem on todella kuin juovuttava malja, sillä kun tämän päivän poliitikot ja johtomiehet tai jopa tavallinen kansalainenkin vain kuulee sana Jerusalem, he heti innostuvat antamaan ohjeita, mitä Jerusalemille olisi tehtävä. Sen oleminen Israelin hallussa saa heidät aivan vimmoihinsa. Gog hyökkää Israelin. Arabimaat ovat sen rinnalla Egyptiä lukuun ottamatta. Egypti on silloin sellaisessa suhteessa Israelin ja Gogin, että Gog katsoo sen viholliseksi ja hyökkää myös sinne. Herra sanoo Daniel 11:42 ja 43. Hän ojentaa kätensä maita kohti. Egyptin maa ei ole säästyvä. Egypti on jo tällä hetkellä Israelin suhteen aivan erilaisessa asemassa kuin muut arabimaat. Se on ollut kuin edelläkävijänä rauhan hieronnassa, jos sitten sodassakin. Onpa tällä hetkellä jo Egyptin ja Israelin välillä välirauha. Kun Gog hyökkää Israeliin, se tekee siellä paljon ja pahaa jälkeä. Gogin hyökkäys tulee sittenkin jäämään keskeneräiseksi, sillä se joutuu poistumaan sieltä yhtä yllättäen kuin se on sinne hyökännytkin. Perääntymisen syyksi mainitsee Herran sana siellä Daniel 11:4, pohjoisesta ja idästä tulevat huonot uutiset. Mutta vaikka lähtökin on äkkinäinen, Gog siitä huolimatta vie sieltä saalista mukanaan. Sakaria 14:1 jopa mainitsee, että se tuo sieltä vankeja saaliinaan. Ja sen jälkeen jättämästä tuhosta mainitsee vielä Sakaria 13:8, että 2/3 maasta olisi tuhoutunut. Mitkä ovat sitten nämä huonot uutiset? Sitä emme varmuudella tiedä, mutta olisiko mahdollisesti nyt tullut aika auringon noususta tulevien kuninkaiden lähteä liikkeelle? Tästähän ilmestyskirja meille puhuu. Ajattelimme sitten Gogin sotaa tai mitä hyvänsä, tämän meidän aikamme tapahtumaa joudumme toteamaan, että Herra on jo nostanut pystyyn meidän armotalouskautemme loppunäytelmän kulissit. Hävitys voi alkaa milloin hyvänsä. Jos ajattelemme auringon noususta tulevia kuninkaita, niin Johan Mao Tse-tung sanoi 1964, meillä on nyt aseissa 200 miljoonan miehen armeija. Onhan lisäksi niin sanottu rauhan ja ystävyyden valtatie valmis Kiinasta Persianlahden rannalle saakka. Lisäksi kuulin kuvan ja sanan toimitusjohtaja Leo Mellerin sanovan Raamattu tunnillaan, että tänä vuonna aikoo Irak Neuvostoliiton avun turvin aloittaa Eufrat-virran patoamisen. Näin valmistetaan idän armeijoille tietä, kuten Raamattu sanoo. Kun sitten mahdollisesti auringon noususta tulevien kuninkaiden armeijat ja Gogin armeijat kohtaavat toisensa, tulevat idän armeijat kokemaan, että heidän edessään ei ole mikään heikko, vaan erittäin taisteluvoimainen armeija. Siitä alkaa hirvittävä sota, joka leviää yli Euroopan. Tästä sodasta puhuu ilmeisesti Sakarian kirjan 12. luku ja Joelin kirjan 2. luku. Näissä luvuissa kuvataan kysymyksessä olevan atomisodan. Sakaria 14:2 sanotaan näistä Jerusalemiin hyökänneistä pakanoista näin. Tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan. Hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan. Sen silmät mätänevät kuoppinsa ja sen kieli mätänee sen suussa. Tämä on hirvittävää teksti. Voiko tämä yleensä olla totta? Kuitenkin, jos luemme toisen maailmansodan loppuajan uutisia, on kuin profeetta Sakaria olisi seissyt sanomalehtimiehenä Hiroshiman ja Nagasakin tuhoutuneiden kaupunkien äärellä ja vain koruttomasti kertoisi, mitä hän näkee. Siellähän atomisäteilyn vaikutuksen alle joutuneiden ihmisten liha todella heidän jo eläessään mätäni heidän päällään, silmät kuoppiinsa ja kieli suussa ja lopulta he kuolivat, kaatuivat kuolleina maahan. Näin järkyttävän kuvan antaa profeettakin meille siitä, mitä on tapahtuvaa Gogin sodan aikana Jumalan hyljänneille pakana-armeijoille. Tässä Gogin sodassa ihmiskunta sitten nääntyy niin loppuun, että sille kelpaa rauhan tuojaksi kuka vain, niin Israelille kuin pakanoillekin. Tämä lienee antikristuksen esiinastumishetki. Antikristus ei tule olemaan vain suuri poliitikko, vaan samalla myöskin suuri sotapäällikkö. Mies, joka pystyy tuomaan nääntyneelle ihmiskunnalle rauhan. Hänellä on siihen valta ja voima. Vallan hän on saanut syvyydestä. Tämä lienee ainoa kerta maailmassa, kun saatanan valtakunnasta päin tuodaan rauha maan päälle. Mutta nytkin se tuodaan vain siksi, että saatana saisi sitten myöhemmin tuhota Israelin ja saattaa koko ihmiskunnan lopulta valtansa alle. Kuka tämä antikristus sitten on? Sitäkään ei varmuudella tiedetä. Hänen persoonastaan on tehty suunnilleen yhtä monta arvausta kuin on ollut arvaajia. Ilmeisesti hän on kuitenkin juutalainen. Tätä mieltä ovat myös nuoret monet juutalaiset uskovat. Siihen on omat luonnolliset syynsä. Juutalaisethan hylkäsivät kerran Jeesuksen ja odottavat edelleen Messiasta. He tulevat ottamaan antikristuksen vastaan Messiaanaan. Siksi hänen on oltava heidän omaa heimoa juutalainen ja mahdollisesti myös Daavidin sukukuntaa, sillä siitä suvustahan Messiasta odotetaan. Kirjoituksista juutalaiset tämän näkevät, mutta samalla heillä on kuitenkin peite silmillään, niin etteivät näe sieltä Jeesusta jo tulleena Messiaana, vaikka kirjoitukset hänestä selvästi puhuvat. Jätetäänpä sellaiset luvut jopa lukematta, jotka selvästi Kristuksesta puhuvat. Antikristuksen tuloaikaa me emme varmasti tiedä, mutta esimerkiksi Daniel 8.23 sanoo, että kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä, mitan hän saapuu. Me tiedämme, että tänä päivänä ei ole enää vain maailmaan rakastunut Deemas Kristuksesta luopuneena, vaan hänellä on lukematon joukko seuralaisia. Ei hän todella ole ainoa. Tänä päivänä käy sieluvihollinen ympäri, katsoen kuin kiljuva jalopeura, kenen hän saisi niellä. Ja hänen paulansa ovat niin moninaiset ja hienot, että me heikot ihmisraukat emme edes eroita niitä ennen kuin jo olemme langenneet. Moni on vihollisen pettämänä uupunut matkalle. Peloittavan suuri on tämä joukko. Antikristuksen tulolle on avattu myös tietä tekemällä laittomuus lailliseksi lain voimalla. Laittomuus on vallalla. Rakkaus Herraa ja hänen sanansa on sammumassa. Herran sana on hyljätty monessa paikassa. Jopa on sellaisia uskon suuntiakin, jotka vääntävät Herran sanan oman korvasyyhynsä ja oppinsa mukaan. Onpa olemassa maan päällä Euroopassakin jo järjestö, joka käyttää nimeä 666 ja sanoo, että he valmistavat tietä antikristukselle. Johannes 5.43 mainitsee antikristuksen tulosta. Minä olen tullut isäni nimessä ja te ette ota minua vastaan. Jos toinen tulee omassa nimessäni, niin hänet te otatte vastaan. Jeesus ei ollut tullut kirkastamaan itseään, vaan isä ja hänet hyljättiin. Antikristus tulee omassa nimessäni ja hänet otetaan riemuhuudoin vastaan. Me tiedämme kuitenkin, että antikristuksen ja juutalaisten välinen ystävyys tulee olemaan hyvin lyhytaikainen. Danielin 9. luvussa loppupuoli kertoo, että antikristus muuttuu Israelin katkeraksi viholliseksi. Se nousee saatanan koko voimalla Israelia vastaan päämääränä murskata Israel lopullisesti. Nyt koettaa Israelin kansalle yksi sen raskaimmista ja tuhoisimmista ajoista. Mikä on sitten syynä siihen, että Israelia on kuljetettu ja kuljetetaan loppuun asti tällaista kärsimyksen tietä? Miksi tämä kansa on jatkuvasti yritetty tuhota? Siihen on kaksi syytä. Ensimmäinen oli se, että Jeesus syntyi tästä kansasta. Ja toinen on se, että Jumalalla on varattuna suuri tehtävä tälle kansalle. Vihollinen tahtoi tuhota Israelin, ettei maailma saisi vapahtajaa, lunastamaan ihmiskuntaa saatanan orjuudesta. Kun Jeesus sitten kuitenkin syntyi, yritti vihollinen tuhota hänet, mutta hän kesti. Oli kuulijainen isän tahdolle hamaan ristiin kuolemaan asti. Kun Golgatalla kuului huuto, se on täytetty, sortui vihollisen valta. Jumalan suunnittelema suuri tehtävä tälle kansalle on evankeliumin vieminen pakana kansoille. Mutta ennen kuin kansa voidaan tähän työhön lähettää, on sen itsensä otettava Jeesus vastaan omana messiaanaan ja vapahtajanaan ja koettava itse syntien anteeksi antamus. Ja ennen kuin Herra saa Israelin kansan tälle paikalle, on sitä kuljetettava jopa kärsimyspolkuja. Israelin kansa on pelastuva. Meistä pakanakansoista pelastuu vain yksilöitä, mutta Israelin kansa on pelastuva kansana. Niin kuin me pakanakansojen yksilöt, niin Israelkin on uppiniskainen ja kovakorvainen kansa. Kun Jumala meille puhuu ja kehoittaa meitä tulemaan Hosea 14.3 lailla tykönsä anteeksi antamuksen pyyntö mukanamme. Ja vielä Jesaja 1.18 hän osoittaa, että se on turvallista. Mutta me emme tottele, vaan me pakenemme, koska hän ei kuitenkaan halua meidän pakana yksilöiden enempää kuin Israelinkaan kansana hukkuvan. Hän joutuu laskemaan joskus kätensä raskaana meidän päällemme. Hän joutuu jopa kuljettamaan meitä kärsimyksen teitä, joskus murskaamaan voimamme, tulevaisuutemme, jopa terveytemme. Ja tämä kaikki vain siksi, että hän saisi meidät sille paikalle, jossa me murtuneina, syntisinä tunnustamme syntisyytemme, anomme anteeksi antamuksen armoa elämämme ylle. Kun me näin tunnustamme synnin synniksi, me saamme kokea myöskin silloin Jumalan mittaamattoman armon suuruuden. Tälle paikalle Herran on johdatettava myöskin Israelin kansa, paikalle, jossa se Herran eteen nöyrtyen tunnustaa rikkomuksensa ja syntinsä. Ja silloin onkin tultu sille kohdalle, josta Raamattu puhuu Hesekiel profeetan kautta ilmoittaessaan, että eräänä päivänä vuodatetaan kuolleisiin luihin elämä ylhäältä. Viimeisenä tekijänä johdattamaan Israel syntisenä armoa pyytävänä Herran kasvojen eteen on tämä antikristuksen heitä kohtaan nostama hirvittävä viha ja sota. Juuri silloin, kun Israel on tuhon partaalla, he näkevät ja ymmärtävät, apua ei tule mistään, meidän oma voimamme on nyt mennyt. Silloin on tultu sille kohdalle, jossa tämän kansan vihdoin saavuttaa Jumalan sille antama apu. Herra puhuu tästä asiasta Raamatussa. Siellä esimerkiksi Danielin kirjan 12. luku 7. jae sanoo, kun pyhän kansan käsivarsi on murrettu, silloin tämä tapahtuu. Samaan riittää myöskin 5. Mooseksen kirja 32 jae 36. Herra hankkii oikeuden kansallensa ja armahtaa palvelijoitansa, koska hän näkee, että heidän voimansa on poissa, että kaikki tyyni on lopussa. Nyt on Israelin kansa tullut sille paikalle, että se ei näe edessään enää muuta kuin tuhoa. Suurin osa Jerusalemista on tuhoutunut, kansasta on tuhoutuneena ehkä noin 2/3. Ja juuri tällä ilmeisellä tuhon hetkellä tapahtuu jotakin valtavaa. Jeesus laskeutuu näkyvässä muodossa ylhäältä. Hänen jalkansa koskettavat öljymäkiä, kertoo meille Sakaria 12, jakeet 4 ja 5. Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen, ja Israelin kansa, Jerusalemin asukkaat, pakenevat tämän laakson kautta sinne Juudean erämaahan lähelle Jerikkoa Asaliin saakka. Johonkin sinne, missä Jeesuskin kävi katkeran taistelunsa kasteensa jälkeen sieluvihollista vastaan. Nyt vihollinen ei saavutakaan Israelin kansaa, mutta jotakin tapahtuu ennen kuin kansa lähtee kuitenkaan vielä pakenemaan siitä laaksosta. Se tapahtuu varmaankin hyvin nopeasti, mutta joka tapauksessa tapahtuu jotakin hyvin tärkeää. Ja sitä mainitsee meille Raamattu Sakarian kirjan 12. luvun 10. jakeessa. Minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet, ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista. Murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan katkerasti ainokaista. Juuri siinä hetkessä, kun kansa on tuhon partaalla, sen katse kiinnittyy ilmestyneeseen Kristukseen, sen silmiltä otetaan peite pois, se tuntee Jeesuksen, sen kansan sydämeen lasketaan silloin armon ja rukouksen henki. Ja mitä se rukoilee? Se ei rukoile, Herra vapahda meidät vihollisesta, murskaa vihollinen. Sillä on sama rukous kuin muinoin erämaassa silloin, kun se Mooseksen johdolla palasi sieltä Egyptin maalta. Ei se pyydä terveyttä, ei se pyydä parempia ulkonaisia olosuhteita. Sillä on vain yksi syy pyytää. Herra, sinua vastaan me olemme rikkoneet, sinua vastaan me olemme syntiä tehneet. Herra, armahda meitä.
Huomio. Jatkuu kääntöpuolella.
Herra, armahda meitä. Herra, anna meille anteeksi meidän syntimme. Ja katuvalle syntiselle Jumalalla on kautta aikojen ollut vain yksi vastaus. Tämän vastauksen saa nyt myöskin Israelin kansa. Jesaja 43:25 sanoo, mikä on se vastaus. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi enää muista. Kansa, joka pakenee erämaahan, on syntinsä anteeksi saanut kansa. Ja silloin tapahtuu jotakin muuta. Jeesus kyllä myöskin tuo avun Israelin kansalle vihollista vastaan. Vihollinenkin murskataan, mutta siinä tapahtuu vielä joitakin muita asioita, joista mainitsen tässä nyt samalla aivan niin kuin ohi mennen. Kun ajattelemme tätä lopun aikaa, niin on usein kysytty minultakin, rakentaako Israel temppeli ennen Jeesuksen tuloa. En uskalla varmuudella sitä sanoa, vai on myöskin sanottu, että on Israelilla juutalaisilla on jo temppelikivet valmiina Amerikassa ja pitkin piirustusten mukaan hakattuna ja eräänä päivänä ne tuodaan Israeliin ja lasketaan paikalle ja muutamassa päivässä on temppeli valmis. Voi olla. Mutta mitä sanovat juutalaiset itse? Ensimmäinen asia on, minkä he sanovat, me emme koskaan rakenna temppeliä pakanoiden kivistä. Meillä on itsellämme valkeaa kaunista kiveä, josta muinoin rakennettiin ihana Salomon temppeli. Olen itse käynyt kuningas Salomon kivilouhimossa, mistä temppelin kivet otettiin. Minulla on kotonakin sitä kiveä ja kyllä se on niin hohtava valkea, että siitä todella tulee kaunis temppeli, jos se joskus tehdään. Mutta on vielä jotakin muutakin, mikä estää temppelin teon. Juutalaiset sanovat, että ei voida rakentaa nykyiselle temppelivuorelle sellaista temppeliä, jossa Jumalan henki asuisi. Sillä nykyinen temppelivuori on niin saastutettu epäjumalan palveluksella ja viattomalla veren vuodatuksella, että Herra ei koskaan tule sinne asumaan. Ja on olemassa vielä yksi syy. Raamattu kertoo meille tästä temppelivuoresta. Siitä sanotaan Jesaja 2:2 näin, aikojen lopussa on Herran temppelivuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista kukkuloista korkeimpana.
Nyt se on Jerusalemin vuorista matalin.
Mutta kun Jeesus tulee,
Me tiedämme, tapahtuu silloin valtava maanjäristys, öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen, mutta siinä tapahtuu jotakin muutakin mahdollisesti. Ehkäpä sinä silloin myöskin tämä temppelivuori tulee sitten maanjäristyksen vaikutuksesta suorastaan kääntymään ylösalaisin. Se saastunut pinta painuu syvyyteen ja sieltä nousee uusia puhdas tilalle ja se nousee niin korkealle, että se on korkein Jerusalemin vuorista. Myöskin puhutaan vielä tässä näiden lopputapahtumien yhteydessä siitä, kuinka täältä Jerusalemista lähtee makean veden virta, elävän veden virta, joka muuttaa kuolleen meren kala-apajaksi. Viime helmikuussa muistaakseni luin lehdestä, että Israelin tiedemiehet ovat todenneet, että Jerusalemin kaupungin kohdalla 2 kilometrin syvyydessä on mittaamattoman suuri makea vedenjärvi. Me ymmärrämme, että jos Herra repäisee tämän kuoren auki, ne vesimassat, mittaamattomat vesimassat syöksyvät sieltä syvyydestä ylös, niin on valmis Uoma Kitronin laakso, jota pitkin ne painuvat kuolleeseen mereen. Ja Herra on sitten voimallinen omin keinoin taas viemään sen kuolleen suolaisen veden sieltä pois ja uusi makea vesi tulee tilalle ja niin siitä tulee todella kala-apaja. Muuten juuri näinä päivinähän on lehdissä ollut suuria uutisia, kuinka Israelista alkaa löytyä vettä. Jopa kuolleesta Siinain erämaasta on löydetty vettä. Negevin autiomaasta on löydetty vettä ja myöskin siellä erämaassa ennen Eilattia, kun mennään kuolleelta mereltä sinne, sieltähän on löydetty myöskin 600 metrin syvyydestä valtavat vesilähteet. Että kyllä Jumalalla on luvatussa maassa vettä, kunhan tulee aika tämän veden tulla esille. Ja sitten vielä eräs tärkeä tekijä, joka täytyy ehkä tässä välillä tuoda esille. Mainitsin jo tuossa, kuinka Israel tulee ottamaan Jeesuksen vastaan omana vapahtajanaan. Mutta jotakin tarvitaan myöskin tämän tapahtumiseksi. Heillä täytyy olla tieto Jeesuksesta. Ja nythän on niin, että juutalainen ei ota vastaan pakanalta evankeliumin sanomaa julistettuna sanomana, niin kuin lähetyssaanajat vievät sitä pakanamaille. Me pakanat olemme menettäneet luottamuksemme juutalaisen kansan silmissä. Juuri me niin sanotut kristitythän olemme niitä, jotka olemme vainonneet ja surmanneet heitä lähes 100 miljoonaa tämän 1800 vuoden aikana. He ovat saaneet kokea hirvittäviä kärsimyksiä kristittyjen taholta. Ja siksi Israelin ei viedäkään sanomaa julistettuna sanomana, vaan kirjoitettuna sanana. Jo vuonna 1947 esimerkiksi Suomi sai tulla tästä työstä osalliseksi, kun Jumalan johdattamana Kaarlo Syväntö muutti sinne. Hän asuu Tiberiaksessa tänäkin päivänä ja ehkä 100 000 ovat ne Raamatut ja Uudet testamentit, joita hän on levittänyt sekä juutalaisten että arabikansan keskuuteen. Samaa Raamatun levitystyötä tekevät myöskin hänen poikansa. Ja lisäksi siellä hän on Öljyvuorella Shlomo Hitzakin Raamattukeskus, josta levitetään Raamattuja, ja vanhassa Jerusalemissa Gideon Millerin Raamattukauppa. Meiltä löytyy ihmisiä, jotka sanovat, että se on vain julistettu sanoma, jonka kautta ihminen voi tulla uskoon. Usko tulee kuulemisesta. Tässä ihminen aivan kuin haluaisi sanoa, että minä pieni ihminen pidän itseäni niin suurena, että vain minun puhumiseni kautta Jumalan sanaan tulee elämä, uutta luovan elämän voima. Tämähän ei pidä paikkaansa. Pyhä henki se on, joka sanaan elämän antaa. Siellä Gideon Millerin Raamattukaupan ikkunassa oli ollut Uusi testamentti avoina ja eräs juutalaisvanhus kulki joka päivä ohitse ja pysähtyi aina lukemaan. Ja kun Gideon Miller huomasi sen, niin hän muutti siihen ikkunaan kaikkein suurimman Raamatun, Uuden testamentin, mitä hänellä oli. Ja joka päivä tämä vanhus tuli ja luki tämän aukean, mikä siinä oli avattu. Ja Gideon Miller käänsi seuraavan aukean ja jälleen seuraavana päivänä vanhus tuli ja luki. Näin kuluu 2-3 viikkoa. Edellä päivänä vanhus ei enää pysähdy vain lukemaan oven ikkunan taakse. Hän tulee sisälle ja hänen silmänsä loistavat. Hänellä on suuria uutisia. Jumalan pyhä henki on täältä, kun minun lukemiemani Uuden testamentin sivuilta tuon näyteikkunan lävitse kirkastanut minulle Jeesuksen Kristuksen, minun vapahtajakseni, minun messiakseni, ja minä olen ottanut hänet sydämessäni myöskin vastaan. Näin ihmeellisesti Jumala saattaa toimia. Myöskin itselläni on eräs kokemus. Olimme 4 vuotta sitten Beersebassa. Meitä oli 100 henkeä Suomesta. Ja siellä Beersebän linja-autoasemalla me tapasimme juutalaisen, joka oli tullut 3 kuukautta sitten Venäjältä. Meidän joukossamme oli yksi veli, joka osasi venäjää. Hän alkaa keskustella tämän juutalaisen kanssa, kertoo hänelle Jeesuksesta. Ja tämä juutalainen kertoo, että minä olen jotakin kuullut Jeesuksesta siellä Venäjällä. Ja hänen sydämessään on syttynyt jano Kristuksen puoleen. Kun he ovat aikansa keskustelleet, niin meidän täytyy lähteä. Ja tämä sitten sanoo tämä meidän veljemme siinä, että voi kun ei ole antaa nyt mitään luettavaa tälle juutalaiselle. Hän niin mielellään ottaisi jotakin, joka kertoisi Jeesuksesta, mutta valitettavasti hän osaa lukea vain venäjää. Silloin eräs toinen veli meidän joukostamme sanoi, että minulla on venäläinen uusi testamentti. Osaatko sinäkin sitten venäjää? En toki. En edes tiedä, kuinka päin tämän kirjan käteen ottaisin, mutta 2-3 viikkoa ennen kuin lähdin Suomesta, minä näin venäjän kielisen uuden testamentin ja Herra sanoi minulle, että pane taskuusi tuo. Minä en ymmärtänyt, miksi se piti ottaa, mutta minä panin taskuun. Nyt minä olen kaikki nämä viikot kuljettanut taskussa, niin tässä se on. Mies sai uuden testamentin ja olimme jo kaukana menemässä, kun katsoimme linja-auton takaikkunasta. Hän seisoi edelleenkin käytävällä siellä kadun reunassa ja luki tätä uutta testamenttia. Ei tässä ole, ystävät, sattumia. Tässä on Jumalan ihmeellinen johdatus. Ajatella, että samalla kellon lyömällä me täältä kaukaa Pohjolasta. Ja hän sieltä Venäjältä saavumme Beersebän linja-autoasemalle. Ja meillä on tuotavana hänelle uusi testamentti. Hyvä sanoma Jeesuksesta Kristuksesta juuri sillä kielellä, jota hän osaa lukea. Näin Jumala todellakin on saanut aikaan sen, että sana leviää. Ja tieto Kristuksesta siellä lisääntyy. Erikoista myöskin, kun Jeesus puhuu juutalaisesta kansasta, Israelin kansasta, hän vertaa sitä viikunapuuhun. Viikunapuu on sitä erikoinen puu, että siihen ei tule lehdet niin kuin meillä koivuihin ja muihin lehtipuihin keväällä. Kun kevät tulee, niin ensin tulee silmut, sitten tulee hiiren korvalle lehdet ja hetken päästä koko puu on aivan vihreänä. Näin ei käy öljypuulaita kanssa. Ensin tulevat lehdet sinne latvaan. Latvasta alkaa elämä. Näin on myöskin Israelin kansan kesken. Ensin on elämä alkanut latvasta. Raamatut on saatu jakaa kouluihin, jopa yliopistoihin saakka. Uusi testamentti on pakollinen oppikirja jokaisessa koulussa. Ja seuraus on ollut se, että oppineet ovat ensin löytäneet Kristuksen. Tuomareita, tohtoreita, lääkäreitä, oppineita, Kristuksen opetuslapsia. Ja nyt nämä oppineet ovat olleet monesti avainasemassa avaamaan tietä evankeliumin viemiseksi muun kansan keskelle. Näin tieto Kristuksesta leviää, ja kun tulee se hetki, että Jeesuksen jalat koskettavat öljymäkiä, hän ilmestyy, juutalaiset tuntevat hänet. Mutta meidän täytyy muistaa, että tämä Jeesuksen tulo vapahtamaan kansansa Jerusalemin tuhon alta ei ole Jeesuksen tulo noutamaan seurakuntansa. Se on tapahtunut jo paljon ennen. Me emme tarkkaan tiedä kuinka paljon, mutta se on tapahtunut jo aikaisemmin. Hän noutaa seurakuntansa. Silloin häntä ei nähdä. Hän ilmestyy pilvissä. Taivaallinen pasuuna soi, jonka äänen kuulevat vain elävät Jumalan lapset. Ja heidät silmänräpäyksessä temmataan Kristuksen kirkastetun olemuksen kaltaiseksi muutettuna ylös pilviin Herraa vastaan. Ja alkavat karitsan häät. Ja kun Jeesus noutaa hänen jodan, nouda silloin hyviä ihmisiä, uskonnollisia ihmisiä, elämässään onnistuneita ihmisiä. Hän noutaa niitä syntisiä ihmisiä, jotka ovat särkyneet eräänä päivänä Herran käsin ja saaneet puhdistaa ja valkaista vaatteensa karitsan veressä. Armahdettuja syntisiä Jeesus noutaa, kun hän tulee tänne omansa noutamaan. Ja sitten jos jatkamme vielä eteenpäin tuosta, nyt siis tiedämme, miten Israelin kansa pelastuu vihollisen käsistä, mutta mitä sitten tapahtuu tälle antikristuksen armeijalle. Siitä armeijasta sanotaan Sakaria 12, jakeet 9 ja 10, kuinka Herra tulee hävittämään kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemiin. Syntyy hirvittävä sekasorto, heidän sekansa sataa tulta ja tuli kiveä. Me ajattelemme hyvinkin usein, että atomipommi se lienee, mutta toinenkin ajatus tulee mieleeni. Kun muistelen, kuinka Abraham katseli tuhotun Sodoman ja Gomorran seutuja, sitä Sidimin laaksoa, joka oli ennen kuin Herran puutarha alas Soariin saakka. Sieltä nousi hirvittävä pätsin savu. Kerran eräänä kuumana elokuisena päivänä, kun pirssiautolla ajoin kuolleen meren laaksossa eilattia kohti, monen kymmenen kilometrin matkalla koin, että oli vaikea hengittää, oli hirvittävä rikin katku. Kuolleen meren alla lienee mittaamattomat määrät maakaasuja ja rikkiä. Siinä lienee oli pätsin savun syy Sodomankin tuhon aikana. Ymmärrätte, mitä tapahtuu, jos Jumala repäisee tämän kuoren auki ja ne hirvittävällä voimalla syöksyvät sieltä syvyydestä kaasut ja rikit ja Herra sytyttää sen palamaan. Kyllä tulta ja tulikiveä löytyy, ei siinä silloin tarvita ihmisten, pienten ihmisten apua. Kyllä Herra pystyy tämän asian hoitamaan ilman meitä ihmisiä. Näin tulee käymään hyökkäävän armeijan. Israel siis pelastuu vihollisen käsistä. Ja Hesekiel 39:9 kertoo, että aseita poltetaan sitten 7 vuotta. Minä olen usein ajatellut, että tämä tuntuu vähän merkilliseltä, aseita poltetaan. Ei nuo nykyajan tykit ja hyökkäysvaunut ja konepistolit, eihän ne pala, nehän on pelkkää terästä, että mikähän käännösvirhe tässä on. Mutta ei taida olla käännösvirhettä. Enempää kuin siinäkään, kun Simon Pietari, oppimaton Galilean kalastaja, sanoi, että lopun aikana viimeisenä päivinä alkuaineetkin kuumuudesta sulavat. Häntä pidettiin hulluna, mutta mehän pidämme sen luonnollisena tänä päivänä, kun atomi on vihdoinkin keksitty. Se on joka päivästä asiaa tänä päivänä tuo alkuaineiden kuumuudesta sulaminen. Mutta tämä aseiden polttaminen 7 vuotta. Minä jostain kuulin hiljattain, että nyt on alettu valmistaa uusia ohjuksia, jotka eivät olekaan valmistettu metallista, vaan on keksitty puu, keinotekoinen puu, jolla ovat kaikki puun ominaisuudet. Ja yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on se, että puuhan ei magnetisoidu, sitähän ei pystytä. Siihen ei pystytä tarttumaan millään radiolla ohjatulla toisella esineellä, jos nyt näin sanoisin. Nythän on niin, että kun on nuo tuho-ohjukset, mitä tuolla ammutaan tuolla ilmassa, niin maasta voidaan ammuta vasta ohjuksia, jotka radiolla ohjataan sitten tähän hyökkäävään ohjukseen, ja niin se räjähtää tuolla ilmassa. Ja tämä pystytään tekemään, koska se ohjus on metallinen. Mutta nyt on keksitty tämä keinotekoinen puu, ja uusia tällaisia hyökkäysohjuksia aletaan valmistaa tästä. Silloinhan se on täysin immuuni kaikille tämmöisille radiosäteille. Ei sitä voida paikallistaa, ei siihen voida millään vastaohjuksella myöskään osua. Ja jos näin on, niin kyllä tämä tällainen alkaa sitten tämä keinopuun, joka on kuulemma myöskin kovempaa kuin metalli. Sen käyttö leviää varmaankin myöskin muihin aseisiin, koska ilmeisesti se tulee halvemmaksikin kuin metalli kaikki. Ja jos näin on, niin tämäkin, ja täytyy olla, tämä aseiden polttaminen 7 vuotta, se on sitten aivan luonnollista asiaa, se on kuin koksia uuniin lappaisi. Ja edelleen Hesekiel 39, jakeet 11 ja 12 kertovat, että silloin ruumiita haudataan 7 vuotta. Ja nyt tapahtuu se, mitä monet ovat odottaneet jo tänä päivänä. Monethan ovat sanoneet, että ennen kuin Jeesus tulee, niin kaikkien juutalaisten täytyy olla palautuneena omaa maahansa. Ei tällaista Raamatussa sanota missään. Mutta nyt, kun on päästy näin pitkälle, missä ollaan, niin nyt meille sanoo Hesekiel 39:29, kuinka nyt kaikki juutalaiset vihdoinkin Jumala kerää takaisin Israelin maalle, ja hän sanoo, minä en jätä jäljelle yhtäkään. Nyt viedään kaikki juutalaiset sinne. Ja Hesekiel 39:26, että nyt he asuvat turvallisina maassaan, ja heidän henkensä on nyt sitten uudistettu. Ja nyt on Israelin vaakuna jälleen se, minkä se pitäisi ollakin. Siellähän vanhan testamentin puolella jo sanottiin siitä vaakunasta. Siinähän pitää olla Sakaria 4 ja 2 ja 3. Siinä pitää olla tämä menora, lampu, seitsemänhaarainen lampujalka, sen kahta puolta öljypuut ja palmupuut ja sitten siellä yläpuolella öljyastia. Tämä öljyastia on puuttunut, mutta nyt varmaankin se öljyastiakin siihen tulee. Ja Sakaria 8.13 kertoo, kuinka Israel on nyt siunauksena koko maailman keskellä. Ja nyt on tapahtunut jotakin sitten ihmeellistä. On saavutettu rauha. Ei vain Israel ja arabimaiden välillä. Siellä Israel, Egypti ja Syyria kulkevat käsi kädessä. On valtatie, joka yhdistää nämä maat toisiinsa. Ja Israel on siunauksen levittäjänä keskellä. Vaan nyt on rauha kaikkien muidenkin kansien keskellä. Jesaja 2.4 kertoo tästä rauhasta. Rauhasta haaveilee jo tämänkin päivän israelilainen sotilas. He laulavat sotalauluja, mutta niissä ei ihannoida sotaa. Voisimme sanoa, että niiden yhteinen sisältö olisi suunnilleen näin. Pian saapuu hän, jota me olemme kauan odottaneet, meidän Messiamme. Hän tuo meille rauhan. Hän tuo meille voiton. Ja sitten ei kukaan enää opettele sotimaan, vaan jokainen istuu oman viikunapuunsa alla ja kiittää Herraa. Jesaja 2.4 sanoo nyt tapahtuvan juuri tällaista. Sanotaan näin. He takovat miekkansa vantaiksi ja keihänsä vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivät he enää opettele sotimaan. Nyt on lakattu sodan opettelu. On tullut rauha. Sitä rauhaa ei ole tuotu toinen valtakunta murskaamalla ja toinen valtaa nostamalla, vaan sen rauhan on tuonut Jeesus Kristus. Ja jälleen me saamme lukea, kuinka pakanakansat rientävät Jerusalemiin. Mutta nyt nämä pakanakansat eivät suinkaan riennäkään Jerusalemiin uudelleen tuhotakseen sen, vaan heillä on kokonaan muut syyt. Jesaja 2.3 sanoo, monet kansat lähtevät liikkeelle, sanoen tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitensä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa. Sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Näin ihmeellisesti muuttuu ihminen. Jesaja 11 ja 10. Sinä päivänä etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa oleva kunniata täynnä, ja jae 9, eikä missään minun pyhällä vuorellani enää tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren, ja alkavat lehtimajan juhlat, kiitosjuhlat, johon kaikki pakanakansatkin tulevat silloin osallistumaan. Ja Jerusalem, rauhan kaupunki, on vihdoinkin rauhan kaupunki. Sitähän se nimi tarkoittaa, mutta tähän asti se on ollut kaupunki, jossa on eniten maailmassa taisteltu. Jesaja 33 ja 20 sanoo, katso Sionia, juhliemme kaupunkia. Sinun silmäsi näkevät Jerusalemin rauhaisan asuinsian. Telttamajan, jota ei muuteta, jonka vaarnoja ei ikinä reväistä irti, jonka köysiä ei yhtäkään katkaista. Näin Jerusalem koroitetaan. Ja me olemme tulleet hetkeen, josta alkaa tuhatvuotinen valtakunta. Aika, jolloin sielun vihollinen on sidottu, pimeyden vallat ovat sidotut, riiva ja henget ovat sidotut. Rauha vallitsee maan päällä. Sen rauha tulee kestämään 1000 vuotta ja vielä kerran päästetään sitten sielunvihollinen irti ja hän kerää 1 000 000 armeijan. Mistä hän sen saa? Meidän on muistettava, että antikristu tai Tuhatvuotisen valtakunnan aikana kaikki ihmiset eivät suinkaan ole uudesti syntyneitä Jumalan lapsia. He ovat ainoastaan Jumalan hengen sitomia. Ja kun Jumalan henki heistä otteensa irroittaa, he ovat jälleen valmiit nousemaan vihollisen riveihin. Mutta Kristus tulee murskaamaan heidät lopullisesti. Lopullisesti sielun vihollinen ja häneen suostuneet ihmiset heitetään sinne tulijärveen, josta Jeesus hyvin paljon puhuu, josta hän sanoi, että siellä on ikuinen vaiva. Tuo opettaja Kilpi kylällä sanoi eräällä raamattu tunnilla, että kaikkein suurin tuska iankaikkisessa kadotuksessa lienee ihmisellä siinä, kun hän muistaa ne kymmenet Jumalan hänelle suomat parannuksen tekotilaisuudet, evankeliumin vastaanottomahdollisuudet, jotka hän on kuitenkin syystä tai toisesta hyljännyt. Se voi olla todella totta, että näin on. Jeesus tulee ja noutaa seurakuntansa ennen juutalaisten armahdusta. Sitten armahdetaan juutalaiset, sitten tuhatvuotinen valtakunta ja sen jälkeen tulee se, mistä ilmestyskirja meille puhuu. Luodaan uudet taivaat ja uusi maa, jossa ei ole enää tämän ajan murheita eikä tämän ajan tuskaa. Siellä on kaikki niin ihmeellistä ja täydellistä, kuin vain Herra on voinut rakkaudessaan ja armossaan omilleen suoda. Ja vielä katsomme lopuksi, ketkä pääsevät tähän ihmeelliseen maahan, josta sanotaan, heidän ei enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinkolle sattuva heihin eikä mikään helle, sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteelle. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Ketkä tänne pääsevät? Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Täältä ahdingon maailmasta tulleita he ovat. Niitä syntisiä, jotka eräänä päivänä Herran käsiin särkyivät pyytäen profeetta Hosean neuvonlailla, Herra, ota armoisi, anna anteeksi kaikki rikokset. Ja näille ihmisille kuului ylhäältä ihmeelliset sanat, poikani ja tyttäreni, sinun syntisi ovat anteeksi annetut, rauha olkoon sinun kanssasi.